რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა.
საღამშვილობისა, თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ევროკავშირი არ აღიარებს ცხინვალში ჩატარებულ რეფერენდუმსა და არჩევნებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ რუსეთის წარუმატებლობას მოჰყვა ქიმიური თავდასხმა სირიაში. ალექსეი ნავალნი გათავისუფლდა 15-დღიანი პატიმრობის შემდეგ. უკრაინის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა თავისი ნაადრევი გადადგომა გამოაცხადა. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ევროკავშირი არ აღიარებს ცხინვალში ჩატარებულ რეფერენდუმსა და პრეზიდენტის არჩევნებს. ამის შესახებ 10 აპრილს ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების პოლიტიკის კოორდინატორის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა მაია კოციანჩიჩმა.
The European Union does not recognize the framework in which the
ევროპის კავშირი არ ცნობს იმ ჩარჩოებს, რომელშიც ჩატარდა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის არჩევნები და რეფერენდუმი, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის რეგიონის სახელწოდების შეცვლას. ევროკავშირი კვლავაც ადასტურებს თავის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო აღიარებულ მისაზღვრებში.
Integrity of Georgia within its internationally recognized borders.
განცხადა ევროკავშირის წარმომადგენელმა მაია კოციანჩიჩმა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში 9 აპრილს ჩატარებული ეგრეთწოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველსავე ტურში გამოიმარჯვა სამხრეთ რუსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარემ ანატოლი ბიბილოვმა. მას მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 57.98%. 9 აპრილსვე ჩატარდა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი სამხრეთ რუსეთისა და ალანის ტომნიშვილოვან სახელებად გამოცხადების საკითხზე. სახელის შესვლას მხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა 78.2%. თბილისში მეორედ ტარდება ნატოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლობის გარდა მონაწილეობს ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში დაკან ილდემი. ფორუმი გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელმაც თავის მისასალმებელ სიტყვაში დაადასტურა საქართველოს ძალიან მტკიცე გადაწყვეტილება შეუქცევადი გახადოს ალიანსთან ინტეგრაციის პროცესი. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ 26-29 მაისს საქართველოში ჩატარდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. ახალი ამბების გამოშვებას განაგზავნებთ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თანხლე პირებთან ერთად დღეს მოგვიანებით ჩავა იტალიაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების დიდი შვიდეულის შეხვედრაში, რომლის უმთავრესი საკითხი იქნება სირიაში შექმნილი ვითარება. მოსკოვში, უკაცრად იტალიაში გამგზავრებამდე ტილერსონმა ინტერვიუ მისცა ტელეკომპანია CBS-ის საკვირაო პროგრამა ქვეყნის პირისპირ და განაცხადა, რომ სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ბოლო ფაქტი უკავშირდება რუსეთის მიერ აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობას.
Russia gave certain assurances under the chemical weapons agreement in 2013.
რუსეთმა პირობა დადო, რომ ქიმიური იარაღის შესახებ 2013 წლის შეთანხმებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების თანახმად იგი იქნებოდა სირიის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის განადგურების მთავარი გარანტი. რუსეთმა არ შეასრულა საკუთარი ვალდებულება და მისმა ასეთმა წარუმატებლობამ გამოიწვია უფრო მეტი ბავშვისა და უდანაშაულო ადამიანის სიკვდილი.
The result of their failure has led to the killing of more children and innocent.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, რომელიც 11 აპრილს დიდი შვიდეულის იტალიის შეხვედრის შემდეგ გამგზავრება მოსკოვში. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი წამყვანი ლიდერი ალექსეი ნავალნი გათავისუფლდა 15-დღიანი პატიმრობის შემდეგ. ამის შესახებ პოლიტიკოსმა თავადვე განუცხადა ჟურნალისტებს. 27 მარტს ნავალნის სასამართლომ 15-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა და 20,000 რუბლით დააჯარიმა. ამის მიზეზი გახდა ნავალნის მიერ დაარსებული ანტიკორუფციული ფონდის ორგანიზებით გამართული საპროტესტო აქციები მოსკოვსა და რუსეთის სხვა ქალაქებში, სადაც ათეულათასობით ადამიანმა გააპროტესტა კრემლის პოლიტიკა. უკრაინის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ვალერია გონტარევამ განცხადა, რომ 10 მაისის დატოვების თანამდებობას გონტარევა 3 წლის განმავლობაში ასრულებდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობას და მის მიზანს წარმოადგენდა საბანკო სისტემის რეფორმა, რაც როგორც თავად განცხადა, ბოლომდე ვერ მიიყვანა ფინანსური კრიზისისა და დროის სიმცირის გამო. და ბოლო ინფორმაცია, 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქართული თეატრისა და კინოს ცნობილი მსახიობი გივი ფერიკაშვილი. იგი 1957 წლიდან იყო მარჯანიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობი და თამაშები აქვს არაერთი როლი ასევე ქართულ კინოში. გივი ფერიკაშვილს მინიჭებული ჰქონდა შოთა რუსთაველის, კოდე მარჯანიშვილისა და იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის პრემიები. გავრცელებული ინფორმაციით, მსახიობი ფილტვების ანთების შედეგად გარდაიცვალა.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ლაპარაკებთ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმზე, რომელთაც იურიდიული ძალა არ აქვს, მაგრამ მაინც ჩატარდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში.
ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ არ აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს საქართველოში ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმის დარღვევით ჩატარებულ ნებისმიერ ქმედებას.
მაგალითად, ნატომ უკვე გააკეთა განცხადება, რომ არ აღიარებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებსა და რეფერენდუმს. ვილაპარაკებთ შეერთებულ შტატებთან და ნატოს სხვა წევრებთან საქართველოს ურთიერთობაზე. გაგაცნობთ მიზეზებს, რომელთა გამოც აკრიტიკებენ საქართველოში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას.
ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული პროექტით უქმდება პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის პირდაპირი და საყოველთაო წესი. უქმდება ეროვნული უშიშროების საბჭო. ხელისუფლება მიიტაცებს იმ ხმებსაც, რომელიც მას არჩევნებზე არ მიუღია, ანუ ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი ხმები და მანდატები სრულად მიაქვს ხელისუფლებას.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხები დიდი შვიდეულის მინისტერიალს, რომელსაც იტალია მასპინძლობს. შემთხვევით კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება ქალაქ მშენებლობას და არქიტექტურულ ემპათიას. თბილისის მაგალითზე.
ჯერჯერობით საქმემისკენ მიდის, რომ ქალაქი ნადგურდება და ის საპროტესტო ტალღა აქტიურ მოსახლეობასა და პროფესიულ წრეებში ჯერჯერობით ვერ ახერხებს რადიკალურად შეცვალოს ის უარყოფითი ტენდენციები, რომელიც გვაქვს თბილისში.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ცირკი, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო არც საერთაშორისო სამართალთან და არც საერთაშორისო დაღიარებულ სამართლებრივ ნორმებთან. მორიგი ნაბიჯი, საქართველოს რეგიონების ანექსიის თემით სპეკულირებისგან, დემოკრატიის ფალსიფიკაცია. ასე აფასებენ საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები 9 აპრილს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და რეფერენდუმს სამხრეთ ოსეთის და ალანის ტოლმნიშნულოვან სახელებად გამოცხადების საკითხზე. ამ აქტს გმობს საერთაშორისო საზოგადოებაც და კიდევ ერთხელ გამოხატავს საქართველოს სუვერენიტეტს ეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ამ თემაზე ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლობითი პალატისთვის წარდგენილი რეზოლუცია
დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბელა პლიევას მიერ გავრცელებული წინასწარი ინფორმაციით სამხრეთ ოსეთის და ალანის ტოლმნიშნელოვან სახელებად გამოცხადების საკითხს მხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა 78.4%-მა. საწინააღმდეგო პოზიცია ამომრჩეველთა 21.8%-მა დააფიქსირა. რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს, ბელა პლიევას ინფორმაციითვე წინასწარი შედეგებით არჩევნებს არჩევნებში 47.98% ლიდერობს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედ პრეზიდენტს ლეონიდ ტიბილოვს ამომრჩეველთა 30%-მა დაუჭირა მხარი. პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა ალან გაგლოევმა კი ხმათა 11.1% მოაგროვა. ის რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს არ ექნება არანაირი იურიდიული ძალა, ამის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ. მათ შორისაა საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც, რომელიც განსაკუთრებულ აქცენტს საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციაზე აკეთებს.
საერთაშორისო საზოგადოებამ უკვე დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ არ აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს საქართველოში ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმის დარღვევით ჩატარებულ ნებისმიერ ქმედებას.
ნატო არ აღიარებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს. ამის შესახებ ნატოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომელიც 10 აპრილს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. განცხადების თანახმად, ცალმხრივი ნაბიჯები რეგიონის სახელის ან სტატუსის შეცვლის თაობაზე ზიანს აყენებს საქართველოში სიტუაციის დარეგულირების ძალისხმევას. საერთაშორისო საზოგადოებამ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა ჯერ კიდევ არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამართვამდე დააფიქსირა. ამ ფაქტს 8 აპრილს გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი. მისი პრესპიკერის განცხადებით ევროკავშირი არ აღიარებს იმ ჩარჩოს, რომლის ფარგლებშიც 9 აპრილს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის სახელის გადარქმებაზე რეფერენდუმი იმართება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. დეპარტამენტის პრესპიკერის მოვალეობის შემსრულებელმა მარკ ტონერმა ჯერ კიდევ 7 აპრილს განაცხადა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია და რომ უკანონო არჩევნები და რეფერენდუმი საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლების თანხმობის გარეშე შეიმართება. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ევროპული საქართველოს წევრი, ფიქრობს, რომ ეს აქტი საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო თანამეგობრობისა და დიპლომატიის გზით უნდა გააპროტესტოს, თუმცა ხელისუფლების ოპონენტი ხელისუფლებას დიპლომატიურ პოლიტიკას უწუნებს.
სამწუხაროდ დღეს ვერ ხედავთ ადეკვატურად აქტიურ დიპლომატიურ პოლიტიკას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ის რაც გაკეთდა მხოლოდ ისეთი მორიგი განცხადებები ამ ფაქტთან დაკავშირებით.
9 აპრილს არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამართვის დღეს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკასიას ცხინვალელი კორესპონდენტი ირინა ქელეხსაევა ცხინვალში მცხოვრებ ამომრჩევლებს გაესაუბრა, რომლებიც თანამოქალაქეებს უკეთეს სახელმწიფოში გაღვიძებას უსურვებენ.
У меня большая
надежда. Дидиме димакс, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენ ახალი ცხოვრება გვექნება. ხვალინდელი დღე ჩვენ გვავალდებულებს უყოთ ალანები. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ საწყისებს უბრუნდებით.
Я испытываю очень большие.
Вимедомნებ, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენი პატარა ალანია აყვავებას დაიწყებს და არ აქვს მნიშვნელობა ვისავირჩიოთ პრეზიდენტად. თავარია, რომ მე ვიცი, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენი მშობლიური მიწა სხვა გზით წავა. ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ უკეთესად ვიცხოვრებთ.
И всё будет хорошо, и мы будем жить лучше.
რასცulis ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ არც დე იურე და არც დე ფაქტო ვითარება საქართველოსთვის არ იცვლება. ეს ტერიტორია იყო, არის და იქნება აღიარებული როგორც საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. თუმცა მისი თქმით უნდა მოხდეს დაპირისპირება იმ პროპაგანდის წინააღმდეგ, რომელსაც 9 აპრილს ჩატარებული რეფერენდუმი ემსახურება.
ეხა ალანია დაერქმევა თუ ცხინვალის რეგიონი, რა თქმა უნდა სულეთ შეიძლება არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ ამას უნდა პროპაგანდას თუ დაუპირისპიროთ, რომ ესე იგი მცდელობა რუსეთს ხდება, რომ აი ალანები როგორც ისტორიულად როგორ ალანებს ეკუთვნოდათ ეს ტერიტორია და შემდგომში თითქოს აი ეს ქართული დამპყრობლები მოვიდნენ და შემდგომში დაიპყრეს ეს ტერიტორია საქართველოს შემადგენლობაში შეიყვანს, რაც არის ტყუილი. ამიტომ დაპირისპირება ღირს, მაგრამ მეორეს მხრივ ხა ეს დე იურე და დე ფაქტო ვითარება არ იცვლება.
10 აპრილს ამჯერად უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებში დაწინაურებულმა სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარემ ანატოლი ბიბილოვმა კიდევ ერთი რეფერენდუმის გამართვის პერსპექტივაზე ილაპარაკა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლას მიეძღვნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21:00-ზე იწყება, ახლა 18 საათი და 14 წუთია. ნატო როგორც უსაფრთხოების დაცვის შეუცვლელი გარანტი, რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და რუსეთის მიერ შევიწროებული მეზობელი ქვეყნები, რომელთაც მეტი მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ. ასეთია ძირითადი აქცენტები ორპარტიული რეზოლუციისა, რომელიც 6 აპრილს წარმომადგენელთა პალატაში წარადგინეს შეერთებული შტატების დემოკრატმა კონგრესმენმა სტივ კოენმა და რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ჯონ შიმკუსმა. რეზოლუციის ტექსტის მიხედვით, ნატო კლავაც რჩება ყველაზე მნიშვნელოვან და გადამწყვეტ დამაკავშირებელ უსაფრთხოების მექანიზმად შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის. ტექსტში ნათქვამია ასევე, რომ ნატოში გაწევრიანების საშუალება უნდა მიეცეთ პარტნიორ ქვეყნებს. ორპარტიულმა რეზოლუციამ კმაყოფილი დატოვა თბილისი, საქართველოს უცვლელი მისწრაფება, გაწევრიანდეს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში, კიდევ ერთხელ გამოვლინდა ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე, რომელსაც თბილისი მასპინძლობს ნატოს დღეების ფარგლებში 10 და 11 აპრილს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლობითი პალატისთვის წარდგენილი რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერას ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, ესტონეთის, ლიტვისა და ლატვიის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და საჭირო თვლის, რომ შეერთებულმა შტატებმა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს გაუზარდოს დახმარება პოლიტიკის, ეკონომიკისა და უსაფრთხოების მიმართულებებით. ტექსტის მიხედვით იოლი მისახვედრია, თუ რომელი ქვეყნისგან სჭირდება დაცვა ნატოს წევ და პარტნიორ ქვეყნებს და რომელი ქვეყანა მიიჩნევა დესტაბილიზაციის მთავარ წყაროდ. რუსეთი ტექსტში რამდენიმე ადგილას არის ნახსენები.
რუსეთის აგრესიული ქმედებები მეზობელი ქვეყნების, ნატოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების მიმართ, რაც მოიცავს ბალტიის საჰაერო სივრცის მრავალგზის დარღვევას, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას 2008 წელს, ყირიმის ანექსიას 2014 წელს და განგრძობად საფრთხეებს მოლდავეთის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ, წარმოადგენს არა მხოლოდ ჰელსინკის დასკვნითი აქტის ვალდებულებებისა და ეუთო შეთანხმებების დარღვევას, არამედ წარმოადგენს მთავარ ფაქტორს ევროპის დესტაბილიზაციის კუთხით.
ნატოს პარტნიორი ქვეყნების და მათ შორის საქართველოს მხარდაჭერის აუცილებლობას დიდწილად მადლიერების გრძნობას უკავშირებს ორპარტიული რეზოლუციის ერთ-ერთი ავტორი და ინიციატორი, დემოკრატი კონგრესმენი სტივ კოენი. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში რეზოლუციის მნიშვნელობაზე წერისას ის საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ნატო მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება და შეერთებული შტატები ისევე უნდა დაუდგეს მხარში ნატოსა და აღმოსავლეთ ევროპელ პარტნიორებს, როგორც ისინი ედგნენ მხარში შეერთებულ შტატებს სამშვიდობო მისიებში დასავლეთ ბალკანეთში, ერაყში, ავღანეთსა თუ სხვაგან. ეს აქცენტი რეზოლუციის ტექსტშიც გვხვდება. აქვე აღნიშნულია, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს ნატოს ღია კარის პოლიტიკას და ალიანსში იმ ქვეყნების გაწევრიანებას, რომლებსაც ეს სურთ და რომლებიც ამას იმსახურებენ. რეზოლუციაში ნახსენებია ასევე პარტნიორი ქვეყნებისთვის ალიანსის მიერ გაზრდილი მხარდაჭერა და მათ შორის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი. წარმომადგენლობით პალატაში შესულ ორპარტიულ რეზოლუციას მაღალ შეფასებას აძლევენ თბილისში. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ აღნიშნა, შეერთებული შტატები ის საკანონმდებლო ორგანო მტკიცედ და თანმიმდევრულად უჭერს მხარს საქართველოს ინტერესებს და ბოლო პერიოდში სენატში ინიცირებულ ასევე მნიშვნელოვან რეზოლუციას ახლა უკვე კონგრესმენების მიერ მომზადებული დოკუმენტი ჩაემატა.
საქართველოს შესახებ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ის რომ მაქსიმალურად უნდა შეეწყოს ხელი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დაცვას, ასევე საქართველოს ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სივრცეში და ასევე საქართველოსთან ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორობას და ხაზია გასმული საქართველოს პროგრესზე და იმ წარმატებებზე, რომელიც საქართველოს აქვს წარმატულებით, ეს არის გამოხატულება ზუსტად აი ამ ჭიდრო თანამშრომლობის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესთან და იმ ხარდაჭერის, რომელიც ჩვენ გვაქვს კონგრესში და ეს გამოხატულია ორპარტიული სრული ხარდაჭერა.
ერთი შეხედვით თითქოს არსებითად ახალი არაფერია შეერთებული შტატების მხრიდან ადრეც ბევრჯერ მოგვისმენია რუსეთის აგრესიული ქმედებების კრიტიკა და რუსეთის მიერ შევიწროებული ქვეყნების დახმარების სურვილი. მაგრამ როგორც პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმის გარდა რომ მეტად მნიშვნელოვანია მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერის ნებისმიერი ასეთი გამოხატულება, ასევე ეს არის გარკვეული სიგნალი, რომ საქართველოს შეუძლია სათანადო როლი მოირგოს იმ რეალობაში, როცა ტრამპის ამერიკა იბრუნებს ლიდერის როლს და ააქტიურებს საგარეო პოლიტიკას.
ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს იმავე პოლიტიკას, რომელიც დაიწყო ბუში უმცროსის ადმინისტრაციის პერიოდში, რაც გულისხმობს თავისი სამოკავშირეო საზღვრების უფრო აღმოსავლეთით გადატანას და ფსონის დადებას ეგრეთ წოდებულ ახალ პარტნიორებზე და აიაქ სწორედ კარგად არის მოხსენიებული იგივე საქართველო, იგივე უკრაინა, მოლდოვა და ეს ახალი პარტნიორები, ბალკანელი პარტნიორები, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების, რომლებიც მისთვის შესაძლებელია გახდეს კიდევაც სამომავლოდ ძალიან მნიშვნელოვანი დასახდენი ევროპული პოლიტიკის წარმოების მომენტში.
გიორგი გობრონიძის თქმით, წარმომადგენლობით პალატაში 6 აპრილს შესული რეზოლუცია აშკარად ლაპარაკობს იმაზე, რომ დასავლეთის უსაფრთხოების ერთადერთ გარანტს კლავაც ნატო წარმოადგენს და რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ სწორედ ნატოს ძალასა და პრინციპებს უნდა უერთგულონ. ნატოს ერთგული რჩება საქართველოს და ეს კიდევ ერთხელ გამოვლინდა 10 აპრილს, როდესაც თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი გაიხსნა, როცა მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იმედიანად ილაპარაკა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესებზე და მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც გვერდში უდგას საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების გზაზე. ნატოსა და საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოების აუცილებლობაზე და პერსპექტივებზე ილაპარაკა ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწემ სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ტაკან ილდემმაც და რეგიონში დესტაბილიზაციის მთავარ წყაროდ მანაც რუსეთი დაასახელა. 10 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე კვირაში საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ესტუმრება და ის მონაწილეობას მიიღებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში. ფართომასშტაბიან წარმომადგენლობით ღონისძიებას თბილისი 26-29 მაისს უმასპინძლებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 22 წუთია. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება კრიტიკას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიმართ. საკონსტიტუციო კომისია ცდილობს კონსტიტუციაში ასახოს მართველი პარტიისა და ბიძინა ივანიშვილის ვიწრო ინტერესები. ასე ფიქრობს მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის თავმჯდომარე ნიკა მაჭუტაძე, რომელმაც პროტესტის ნიშნა დატოვა კომისია. ის მოუწოდებს საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალ სხვა სუბიექტებსაც გაემიჩნონ კომისიას და შეუერთდნენ კონსტიტუციის დასაცავად შექმნილ ინტერპარტიულ მოძრაობას. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ხდება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, შევიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიიდან ერთ-ერთი სუბიექტის გასვლა 3 დღით ადრე იწინასწარმეტყველა კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც პარლამენტში პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ გამართულ დებატებში განაცხადა.
პრეზიდენტი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აწარმოებენ ღია კამპანიას კომისიის წინააღმდეგ. ეს არის ყველასთვის თვალსაჩინო და უფრო მეტის, მე დაახლოებით ერთი კვირის წინ მომაწოდეს სარწმუნო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კონსულტაციები იმართება ცალკეულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ცალკეულ პარტიებთან ადმინისტრაციის მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დატოვონ კომისიის რიგები.
ეს განცხადება ირაკლი კობახიძემ 7 აპრილს გააკეთა. 10 აპრილს კი ნიკა მაჭუტაძემ თავმჯდომარე მოძრაობის და სახელმწიფო ხალხისათვის განაცხადა, ხადა რომ არ სურს მონაწილეობის მიღება ფარსში და დატოვა კომისიის შემადგენლობა.
კომისიაში წარმოდგენილ უმრავლესობას არ ესმის
საქართველოს მოქალაქეთა მტკიცე და ურყევი პოზიციები. მე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ნიკა მაჭუტაძე ვტოვებ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას და ვიწყებთ ზეპარტიულ ინტერპარტიულ კონსტიტუციურ მოძრაობას ქართული კონსტიტუციის დასაცავად, მოსაპოვებლად და დასამკვიდრებლად.
ნიკა მაჭუტაძის თქმით, კონსტიტუციის სრულყოფის ნაცვლად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიზანია არა ფორმალური მართველობის განრჩობა, სახელმწიფო დემოკრატიული ინსტიტუტების შთანთქმისა და მოქალაქეების პოლიტიკური უფლებების მოსპობის ხარჯზე.
ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული პროექტით უქმდება პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის პირდაპირი და საყოველთაო წესი. უქმდება ეროვნული უშიშროების საბჭო. ხელისუფლება მიიტაცებს იმ ხმებსაც, რომელიც მას არჩევნებზე არ მიუღია. ანუ ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი ხმები და მანდატები სრულად მიაქვს ხელისუფლებას. პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკურ გაერთიანებებს ეკრძალებათ საარჩევნო ბლოკებში გაერთიანება.
ნიკა მაჭუტაძის მიერ ჩამოთვლილი ყველა ეს საკითხი მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალი სხვა სუბიექტებისთვისაც, თუმცა პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ჩქარობენ კომისიის შემადგენლობის დატოვებას. ისინი ასევე უარყოფენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან რამე სახის კონსულტაციების წარმოებას კომისიის შემადგენლობის დატოვებასთან დაკავშირებით. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის შალვა შავგულიძის კომენტარი.
არავითარი ამგვარი მოწოდება, ამგვარი საუბარი არ ყოფილა. მე ვფიქრობ, ეს უფრო არის ასე ვთქვათ პრევენციულად ნათქვამი განცხადება. გარკვეულ პოზიციები იქნა გაზიარებული, ასე ვთქვათ ოპონირების შედეგად და ვნახოთ, მაგრამ ვიმეორებ, თუ დარწმუნდებით, რომ შედეგი იქნება დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ჩვენ ხედავთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას, რა თქმა უნდა, ამ დამაზიანებელ შედეგზე საბოლოო პასუხისმგებლობას არ ავიღებ და ბოლოს მოგვიწევს დატოვება. თუმცა ეს არ თვითმიზანია. ეს იქნება ძალიან სამწუხარო, თუ ეს მოგვიწია.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დატოვებას არ ჩქარობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ კომისიის მუშაობაში სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგანაც მის გარეშე კონსტიტუციის პროექტში შეტანილი რიგი ჩანაწერები ბევრად უარესი იქნებოდა.
მათ შორის ადამიანის უფლებების სტანდარტის მხრივ. ამიტომ არ ფიქრობ, რომ კომისიას ამ ეტაპზე უნდა დავტოვოთ. თუ კითხვა არის, ვთქვათ, მოგწონს თუ არა ყველაფერი, რაც ამ კომისიაში ხდება, ხადია, პასუხი ნეგატიურია, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი პრინციპული საკითხი, რაზეც ჩვენ განსხვავებული პოზიცია გვაქვს. მაგალითად, ეს არის ეგრეთ წოდებული მანდატების განაწილების წესი, ეს არის ბლოკების საუქმების საკითხი, ეს არის პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესის საუქმება, ეს არის ქორწინების შესახებ რეგულირება, თუ ეს ჩანაწერი, რომელიც აი ამ შემოთავაზებული ვერსიით ჩნდება კონსტიტუციაში. და ასე შემდეგ არის კიდევ რამდენიმე სხვა საკითხი, მაგრამ ფიქრობ, თუ არა რომ თქვა ჩვენი ჩართულობის გარეშე ამ საკითხებთან ერთად იქნებოდა კიდევ სხვა საკითხები, რომელიც პრობლემურია, ნამდვილად ასე ვფიქრობ მე პირადად.
მიხეილ ბენიძის თქმით, კომისიამ მუშაობა უნდა დაასრულოს აპრილის ბოლომდე, თუმცა ვადის ამოწურვის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება კონსტიტუციის კანონპროექტის დახვეწა, თუნდაც საერთო სახალხო განხილვის ეტაპზე. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ვენეციის კომისიამაც უნდა წარმოადგინოს თავისი მოსაზრებები.
ჩვენ უკვე ქონდეთ წინასწარი შეხვედრა ვენეციის კომისიასთან და მათ შორის ვიგამ საკითხებზე საკმაოდ კაფიო არის და საკმაოდ კრიტიკული მათი მოსაზრებები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კიდევ არსებობს ხერხი მათ შორის ვენეციის კომისიის მეშვეობით ლობირებისა და ამ გზით გარკვეული ცვლილებები შეტანისა, თუნდაც იმ პრინციპულ საკითხებზე. ამისთვის კი მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ვიყოთ პროცესის ნაწილი, იმისათვის, რომ მათ შორის ვენეციის კომისიას მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია პროცესის მიმდინარეობის შესახებ, იმისათვის, რომ შემდეგ ადეკვატურად შევაფასოთ და ეს შეფასებები გავაცნოთ როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დაინტერესებულ მხარეებს.
ამბობს მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუშეტში, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ორიოდე წუთი რჩება ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა, დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
Star shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm can be. Dream a little dream of me. Dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Усмент радио თავისუფლებას ССА საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა სტუდიაში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობალიკლიკაც.
ევროკავშირი არცნობს ცხინვალში ჩატარებულ რეფერენდუმს და პრეზიდენტის არჩევნებს. ამის შესახებ 10 აპრილს ჟურნალისტებთან საუბარში განცხადა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა უსაფრთხოების პოლიტიკის კოორდინატორის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა მაია კოციანჯიჩმა. 9 აპრილს ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრესურებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველსავე ტურში გაიმარჯვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვმა. თბილისში მეორედ ტარდება ნატოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყნების დიპლომატების გარდა მონაწილეობას ხელუხლებს ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ტაკან ილდემი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სამხედროებთან ერთად ჩავიდა იტალიაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების დიდი შვიდეულის შეხვედრაში, რომლის უმთავრესი საკითხი იქნება სირიაში შექმნილი ვითარება. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი წამყვანი ლიდერი ალექსეი ნავალნი გათავისუფლდა 15-დღიანი პატიმრობის შემდეგ. ამის შესახებ თავად პოლიტიკოსმა გამოცხადა ჟურნალისტებს 27 მარტს ნავალნის 15-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა სასამართლომ და 20,000 რუსული რუბლით დააჯარიმა. უკრაინის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ვალერია გონტარევამ განცხადა, რომ მათმაის დატოვებს თანამდებობას. გონტარევა 3 წლის განმავლობაში ასრულებდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობას და მის მიზანს წარმოადგენდა საბანკო სისტემის რეფორმა, რაც როგორც თავად განცხადა, ბოლომდე ვერ მიიყვანა ფინანსური კრიზისისა და დროის სიმცირის გამო. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა კვლავ გაიმეორა, რომ იგი გადასინჯავს ევროკავშირში თურქეთის გაწევნების მისწრაფებას, ხოლო ევროკავშირის ტაიპ ერდოანის თანახმად მოუწევს საფასურის გადახდა იმისთვის, რაც მან თურქეთის მოსახლეობის წინაშე ჩაიდინა.
კობალიკლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი დილის გადაცემის სტუმრები და თემა, რომელზეც მათი მშელეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ტრენინგ ცენტრის ფსიქოლოგებმა ანა პაპავამ და ანი წურწუმიამ განმარტეს, რა არის ბავშვთა კვებითი სირთულეების მიზეზი, რა შეცდომებს უშვებენ ხოლმე მშობლები, როგორ შეიძლება ბავშვი მოამზადოს კვებისთვის. ამ თემაზე სასაუბროდ ისინი ანი ბურდულმა მიიწვია. ახლა განმეორებით გთავაზობთ საუბრის ჩანაწერს.
მოდით დავიწყოთ იმის ახსნით, თუ რა მიზეზები შეიძლება იყოს გამომწვევი ამ კვებითი სირთულეების ბავშვებში და რა ასაკიდან იწყება ეს.
დაახლოებით იწყება, უფრო აქტუალური ხდება 1 წლის ასაკში, ასევე 2 და 3 წელი არის ძალიან ისეთი გარდამტეხი პერიოდი, როცა ახალი საკვების მიღების ეშინიათ, ასე ვთქვათ, და სირთულეები ახალი საკვების მიღების. თუმცა მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ კვების შვევების ჩამოყალიბება იწყება ორსულობის პერიოდიდან და იწყება მაშინ, როდესაც ბავშვი დაიბადება და ძუძუთი კვების
ყველა ეტაპზე, კვების ყველა ეტაპზე.
ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თავიდან ვიცოდეთ, თუ რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ და როგორ უნდა შევთავაზოთ მთავარი, ეს არის ძირითადად აქ უშვებთ ხოლმე პრობლემებს, თუ როგორ უნდა შევთავაზოთ ბავშვის საკვები. კონკრეტულად პრობლემებზე, რა პრობლემებია, ძირითადად არის ხოლმე Субта, ასე ვთქვათ, დასავლის პრობლემა, როდესაც ბავშვს აქვს დასავლი, რომ ესე უნდა მოიქცეს. თუმცა ასევე შესაძლოა იყოს სენსორული პრობლემა და სენსორული რიგი პრობლემებია, ასე ვთქვათ, შეიძლება ეს იყოს ვიზუალური, რომ რთულია, რომ აღიქვას ესე თუ ის საკვები, ან შეიძლება იყოს აუდიალური, შეიძლება იყოს შეხებით, შეიძლება არ მოსწონდეს სუნი, გემო და ეს ყველაფერი იყოს დაკავშირებული სენსორულ პრობლემებთან და მნიშვნელოვანია ამ დროს რომ გამოვიკვლიოთ თუ რა არის ზუსტად ესე პრობლემა. როცა მშობელი მოდის, რომ ბავშვს რაღაც პრობლემა აქვს, პირველ რიგში ვაკეთებთ ხოლმე, ვაკეთებთ იმას, რომ სამედიცინო პრობლემა არ იყოს, იგივე ყლაფვის პრობლემა, იგივე რაღაც კუჭმასოთან დაკავშირებული პრობლემები, რომ ეს ყველაფერი გამოურიცხოს და უბრალოდ დავიწყოთ შემდეგ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების გაცემა.
ანუ ამ შემთხვევაში თუ კი ამ გამოირიცხება ეს ბიოლოგიური პრობლემები, უკვე გადადის აქცენტი ქცევაზე და მის ასე ვთქვათ, ჭირვეულობაზე, რასაც ეძახიან ხოლმე მშობლები, ხო?
ქცევაზე და შესაძლოა დაგჭირდეს ასე ვთქვათ, ოკუპაციური თერაპევტის ან მეტყველების თერაპევტის ჩარევა, რომლებიც ასევე მუშაობენ კვებით პრობლემებზე. იგივე სენსორულ პრობლემებზე მუშაობენ ოკუპაციური თერაპევტები და სენსორული თერაპევტები და მათთან ერთად კოორდინაციით მოხდეს უკვე ხა რეკომენდაცია.
შეთავაზება ახსენენ, სწორი შეთავაზება არის საჭირო, როგორ უნდა შეთავაზოს საკვები ისე, რომ ბავშვმა ეს მიიღოს და არ იყოს პრობლემური.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ანი მახსენა, ძირითადად ნეოფობია იწყება ხოლმე 2-დან 3 წლამდე პერიოდში. ნეოფობია ნიშნავს გავიმეორებს საკვების მიღების შიშს და ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ ხოლმე მშობლები, როდესაც ამოიღებენ ხოლმე მენიუდან იმ საკვებს, რომელიც ბავშვმა პირველივე შეთავაზებისთანავე არ მიიღო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს დაძალება და ძალიან მნიშვნელოვანია არ მოხდეს მენიუდან სწრაფად საკვე ის ამოღება, უნდა მოხდეს ხშირი შეთავაზება, შეიძლება დღის განმავლობაში 10 ჯერაც კი შევთავაზოთ ბავშვს ერთი და იგივე საკვები და არის ხოლმე მთელი ესეთი სტრატეგია, ვთქვათ, რომ თუ ბავშვი არ ეკარება საკვებს, შესაძლებელია ის საკვები უბრალოდ მაგიდაზე მოვათავსოთ, უბრალოდ ხედავდეს ვიზუალურად, შეიძლება შევამციროთ დისტანცია და ნელ-ნელა საკვები მიუახლოვდეთ ბავშვს და აუცილებელია, რომ თვითონ კვების პროცესი იყოს ძალიან სასიამოვნო ბავშვისთვის, გავდეს თამაშს. მნიშვნელოვანია იცოდნენ მშობლებმა ისიც, რომ პირველ ეტაპზე ბავშვს შეუძლია ითამაშოს თვითონაც საჭმლით, მიიღოს ყველანაირი გამოცდილება და ისვაროს ტანსაცმელი და ასე შემდეგ. არადა ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვი შეეხოს იმ საკვებს, რომლის მიმართაც აქვს მიუღებლობა და თანდათანობით მშობლები ნახავენ, რამდენად მარტივად შეიძლება ბავშვმა ხშირი შეთავაზებით დაიწყოს იმ საკვების მიღება, რომლის მიმართაც ჰქონდა მიუღებლობა.
ანუ შეთავაზების ფორმა იცვლება ამ შემთხვევაში, ხო? როდესაც არის რაღაც სენსორულ პრობლემებთან, ხო, ახსენეთ, რომ მეტყველების პედაგოგი სხვადასხვა სპეციალისტები ჭირდებათ რაღაც ეტაპზე ბავშვებს, რომ დაძლიონ, ასე ვთქვათ, ეს კვებითი პრობლემები. რატომ შეიძლება გაუჩნდეთ, ასე ვთქვათ, პრობლემა ამასთან დაკავშირებით, აი თუნდაც ყლაპვის რაღაცა საკვების მიუღებლობის იქნება ეს ვაშლი, ანუ რაღაც უხეში სტრუქტურის მქონე საკვები, აი რა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება ეს გადაილახოს?
ეხა ერთი პასუხის გაცემა რთული იქნება, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია და შეფერმისად მიზეზები ძალიან ინდივიდუალურია ხოლმე. შესაძლოა ეს იყოს სენსორული შიმშილიდან გამოწვეული პრობლემები, რაც ალბათ შემდეგ ოკუპაციური თერაპევტები უკეთ დაელაპარაკებიან, როდესაც ამაზე იქნება საუბარი, მაგრამ აქ იგულისხმება, რომ ადამიანებს გვაქვს რამდენიმე არხი, რითაც შევიმეცნებთ სამყაროს, ხო? ეს არის ვიზუალური არხი წერა, როგორც ვახსენე, როდესაც ვიზუალურად შევიმეცნებ იგივე საკვებს, ახალ საკვებს, შეიძლება იყოს აუდიალური, შეიძლება იყოს შეხებით, გემოთ და როდესაც ზღურბლი ამ შემეცნების დაწეული მაქვს, აწეული მაქვს, ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ის, რომ ვეღარ ურთიერთობა ამ კონკრეტულ საკვებთან ისე, როგორც ურთიერთობენ სხვა ჩემი თანატოლები.
ანუ რაღაც ეტაპი გამორჩა ბავშვს თუნდაც ამ ურთიერთობით, რომ აი არ შეეხო ამ საკვებს, არ შეიგრძნო სხვადასხვა სუნები და ამის
ბრალი შეიძლება. შესაძლოა, კი, შესაძლოა. შესაძლოა იყოს ის, რომ თავიდანვე, აი სუფთა ესე რომ მიყვეთ, რომ თავიდანვე არ იყო მიწოდებული. აი მაგალითად ძალიან ხშირია, ხა ეს კონკრეტულ მაგალითზე, რომ ვთქვათ, ძალიან ხშირია, რომ ბავშვი ოდესაც დამატებით კვებაზე გადადის, რა თქმა უნდა, გადადის ფაფებით და ასე შემდეგ და შემდეგ ეს კონსისტენცია საკმის საჭმლის ნარჩუნდება და აქვდება ბავშვებს, რომლებიც 2 წლის ასაკში, როცა კბილები უკვე ამოსულია და წესით უკვე აღარ უნდა ჭამდნენ ამ კონსისტენციის საჭმელს, ანუ პიურისებრ საჭმელს, მაინც მშობლები ამას აწოდებენ, იმიტომ რომ არ მოხდა ახალ საკვებზე გადასვლა, ახალი საკვების შეთავაზება. ამიტომაც რა თქმა უნდა, აქ უკვე პრობლემაა, რომ ის ბავშვი მომენტალურად ესე რომ ახალი მყარი საკვები შესთავაზო მაგალითად ვაშლი მყარი და არ დაუბლენდერო, რა თქმა უნდა უარ სიტყვის და გაუჭირდება და აქ უკვე საჭიროა რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვეთ და ნელ-ნელა მოხდეს ამ მასის გასქელება და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომაც შესაძლოა იყოს გარემოდან გამომდინარე ეს პრობლემა და შესაძლოა იყოს ორგანული მიზეზები, ხო? შეიძლება იყოს სენსორული და შეიძლება იყოს ასევე ბიოლოგიური პრობლემა და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ბიოლოგიური პრობლემა ადრეულ ეტაპზე იყოს გამორიცხული.
დავამატებდი, შეიძლება იყოს ორალომოტორული განვითარების შეფერხებაც, როდესაც პირის კუნთები არის მოდუნებული და ბავშვის საჭმელს ვერ ღეჭავს, მხოლოდ იმიტომ, რომ კუნთები არ არის მზადყოფნაში. ასეთ შემთხვევაში ოკუპაციური თერაპევტები მუშაობენ პირის კუნთების დასამუშავებლად.
და რა ხდება ეს, რომ წარმოვიდგინოთ, როგორ ხდება ამის დამუშავება და განვითარება ეტაპობრივად?
ოკუპაციური თერაპევტები სპეციალური ტექნიკებით ბუნებრივია მუშაობენ და პირის კუნთები უკვე მოდის იმ მდგომარეობაში, რომ მან შეძლოს, ბავშვმა შეძლოს სწორად საკვების დაღეჭვა. შეიძლება ესე ვთქვათ, ოთხი სფერო გამოვყოთ. ეს არის სამედიცინო სფერო, სადაც შეიძლება იყოს პრობლემა, ორალომოტორული განვითარება, სენსორული პრობლემები და ბოლოს უკვე ქცევის პრობლემები.
როდესაც ხდება საკვების ამოჩემება, მაგალითად ბავშვი მხოლოდ შეიძლება იყოს ციციბურაზე, ან რაღაცა კონკრეტულ საკვებზე და არ იღებდეს სხვას და შეუძლია არ ჯამოს მთელი დღის განმავლობაში, მხოლოდ იმიტომ, რომ უნდა ეს საკვები. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? იმიტომ რომ განიცდიან მშობლები, რომ ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები მიიღონ აქტიურად, ხო, ბავშვებმა?
ზუსტად ამ დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში სენსორული არხების შემოწმება. შესაძლებელია ბავშვს ქონდეს მომატებული მგრძნობელობა რომელიმე ფაქტორის მიმართ, ან პირიქით დაქვეითებული მგრძნობელობა, რის გამოც ის არჩევდება საკვებს ფაქტორის მიხედვით. ამიტომაც არის, რომ ხშირია ერთი და იგივე ფაქტორის საკვებს იღებენ ხოლმე ბავშვები, რასაც მშობლები არ აკვირდებიან. აკვირდებიან იმას, რომ უბრალოდ რაციონი არის შეზღუდული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სენსორული არხის მოწესრიგება იმისათვის, რომ ბავშვმა დაიწყოს სხვა ფაქტორის საკვების მიღებაც. მაგრამ შესაძლებელია იყოს აქაც ქცევის პრობლემა. ბავშვები ხშირად საკვებზე უარის თქმას სწავლობენ გარემოდან მიღებული რეაქციების შედეგად და შესაძლებელია აქაც საქმე კონდეს დასავლასთან.
ხშირადები ვაჭრობის თემა არის ხოლმე, ხო, რომ შეჭამე და მოგცემ შოკოლად, შეჭამე და სადღაც წაგიყვან. ამ შემთხვევაში ეს არის ქცევის პრობლემა, ხო, რა თქმა უნდა, და რით შეიძლება ჩავანაცვლოთ, როგორ შეიძლება კარგად შევთავაზოთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს ესეთი ტიპის манипуლირება?
გავიმეორებ, რომ თვითონ კვების პროცესი უნდა იყოს იმდენად სასიამოვნო და მამოტივირებელი ბავშვისთვის, რომ მას მოუნდეს ჭამა და მისთვის ჭამის პროცესი, ესე ვთქვათ, დღესასწაულს უნდა გავდეს და არა ვაჭრობას. და ძალიან ხშირი პრობლემაა, როდესაც ბავშვები არ ჭამენ ტელევიზორის გარეშე, არ ჭამენ ტელეფონის გარეშე. როდესაც ჩვენ, ესე ვთქვათ, საუბრობთ პრობლემაზე, ცალკე გამოყოფილი გვაქვს მოუწესრიგებელი კვების ჰიგიენის საკითხი, სადაც შედის ზუსტად ის, რომ სად უნდა იკვებებოდეს ბავშვი, რა გარემოში უნდა იკვებებოდეს და მნიშვნელოვანია ბავშვი იჯდეს მაგიდასთან, იჯდეს სამზარეულოში და მის გარშემო არ იყოს სხვა, ესე ვთქვათ, ხელის შემშლელი ნივთები, რაც შეიძლება იყოს ტელევიზორი, იმიტომ რომ ბავშვები ხდებიან დამოკიდებული ტელევიზორზე, iPad-ზე და ისე ვაჭრობასთან გვაქვს საქმე, თუ არ ჩამირთავ ტელევიზორს, არ შევჭამ. და შესაბამისად შესაძლებელია ბავშვი რაღაც პერიოდის განმავლობაში დარჩეს მშიერი ან კონკრეტული საკვები არ მიიღოს, მხოლოდ იმიტომ რომ დედამ არ ჩაურთო ტელევიზორი.
თუმცა რა პრობლემა შეიძლება იყოს, რომ პლანშეტთან თუ კი ჭამს ბავშვი საჭმელს, უყუროს და თან ისე ჭამოს?
ხო, მაგრამ აქ გვავიწყდება ის, რომ მარტო ის არის ნიშნავენ, რომ ბავშვმა ჭამოს, ანუ უნდა უყვარდეს კიდეც, ანუ ნელ-ნელა უნდა მოსწონდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეს პროცესი არის ფაქტობრივად დამაკავშირებელი ასევე ოჯახთან, რომ ურთიერთობ ოჯახთან და არ ურთიერთობ პლანშეტთან ამ შემთხვევაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვების პროცესი ძალიან სასურველია, რომ მიმდინარეობდეს არა მარტო, არამედ სხვებთან ერთად. აი მაშინაც კი, როდესაც ბავშვი დასამაგრებელ სკამში ყავს, ხო, და იქ იკვებება, მნიშვნელოვანია, რომ ის სკამი მაგიდასთან იყოს მოწეული და მას შეიძლება ყოველას ადილობს, მაშინ იყოს ეს ბავშვი ჩართული ამ პროცესში.
განცდა, რომ ოჯახის ნაწილია და მასთან ერთად იკვებება, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანია და ფაქტობრივად, როდესაც კვების ჩვევების ჩამოყალიბებაზე ვლაპარაკობთ, ავლაპარაკობთ ხოლმე იმაზე, რომ ბავშვის კვების ჩვევები გაუმჯობესდება და ბავშვი დაიწყებს სხვადასხვა საკვების მიღებას და მოწესრიგდება ჰიგიენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ საუბარია იმაზე, რომ მშობლის სტრესიც მცირდება და ბავშვისა და მშობლის ურთიერთობა უფრო და უფრო სასიამოვნო ხდება, იმიტომ რომ აღარა აქვს ეს რაღაც ძიძგილაობა და სირბილი და აქეთ-იქი ვიცით რომ ეს ერთიც და გეყოს და იმის ხათვის და ამის ხათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ კონკრეტული ტრენინგი გვაქვს ამ კვების ჩვევების ჩამოყალიბებაზე და ფაქტობრივად აი ძალიან ადრეული ჩვევების ჩამოყალიბებიდან ვიწყებთ. ძირითადი პრობლემები არის ის, რომ ბავშვი ჭამს ტელევიზორთან და ვერ ვაცლი ამ ტელევიზორს, ასე ვთქვათ, არ ჭამს კონკრეტულ საკვებს. ძირითადი დაშობილი შეცდომები არის ის, რომ ერთხელ შეთავაზებ და შემდეგ უკვე აღარ ხდება შეთავაზება, რომ არ უყვარს ჩემს ბავშვს მაწონი და მოდი აღარ შევთავაზებ, ხო? ვიცი რომ არ უყვარს და არა და ძალიან მნიშვნელოვანი და კლუბის დადგენილია, რომ ხშირი შეთავაზება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ეს საკვები, რომელიც ახალი იყო, ხდება ნაცნობი და ნაცნობი საკვები შემდეგ უკვე ხდება სასურველი საკვები, ან შეიძლება ერთხელაც გავსინჯოს. და პირველი რითაც ვიწყებთ ხოლმე ჩარევას, უბრალოდ ეს არის, რომ კვების ჰიგიენა უნდა მოწესრიგდეს, ანუ რუტინა უნდა მოწესრიგდეს.
იწყება რითი, მოდი მივყვეთ, რომ ვიწყება ბავშვის მაგიდასთან დაჯდომით, შემდეგ აი როგორ მივყვებით.
იწყება მაგიდასთან დაჯდომით, მეორე ეტაპი არის ის, რომ თუ რაიმე ყურადღების გამფატავი არსებობს, ეს არის ტელევიზორი, iPad-ი, ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უნდა გაითიშოს ნელ-ნელა და
როგორ მოიქცეთ ბავშვის კვებითი პრობლემების დროს? ამ თემაზე საუბრობდნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ტრენინგ ცენტრის ფსიქოლოგები ანა პაპავა და ანი წურწუმია. მათ ანი ბურთულმა უმასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოეთის ამბებზე ვილაპარაკებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი თანხლებ პირებთან ერთად ჩავიდა იტალიაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიოში წამყვანი ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების დიდი შვიდეული შეხვედრაში. უმთავრესი საკითხი იქნება სირიაში შექმნილი ვითარება. მოსმინეთ კობა ლიგლიკაცეს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ მოსკოვში 11 აპრილისათვის დანიშნულ შეხვედრაზე რუსეთს პასუხს მოსთხოვს იმის გამო, რომ ხელი არ შეუშალა სირიას ქიმიური იარაღის გამოყენებაში. ტელეკომპანია CBS-ის საკვირაო პროგრამაში ქვეყნის პირისპირ საუბრის დროს 9 აპრილს რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ თავის დროზე რუსეთმა არ შეასრულა საკუთარ თავზე აღებული ვალდებულება, რათა სირიის რეჟიმს გაენადგურებინა მის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის მარაგები.
Russia gave certain assurances under the chemical weapons agreement in 2013.
რუსეთმა პირობა დადო, რომ ქიმიური იარაღის შესახებ 2013 წლის შეთანხმებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების თანახმად იგი იქნებოდა სირიის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის განადგურების მთავარი გარანტი. რუსეთმა არ შეასრულა საკუთარი ვალდებულება და მისმა ასეთმა წარუმატებლობამ გამოიწვია უფრო მეტი ბავშვისა და უდანაშაულო ადამიანის სიკვდილი.
The result of their failure has led to the killing of more children and
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა კიდევ ერთხელ დაეძაბა 4 აპრილს სირიის სამთავრობო ძალების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებით ქალაქ ხან-შეიხუნის დაბომბვით, რომლის შედეგად დაიღუპა და დაშავდა ასობით უდანაშაულო ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. ამის პასუხად შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში მიიტანა სირიის ჰომსის პროვინციაში მდებარე შეირათის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, საიდანაც დიდი ალბათობით შისრულდა საავიაციო იერიში ქალაქ ხან-შეიხუნზე. საპასუხო იერიში სირიის საავიაციო ბაზაზე ვაშინგტონის თქმით იყო მხოლოდ შეზღუდული ოპერაცია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა კი აღნიშნა, რომ მას იმედი აქვს, რომ რუსეთი გამოიყენებს თავის გავლენას სირიაში სტაბილურობის მიღწევისათვის. თუმცა ეს იმედი არც თუ ისე რეალისტური ჩანს, მით უფრო რომ ტილერსონს მოსკოვში როგორც ჩანს რთული მოლაპარაკებები ელოდება. როგორც გაეროში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ განაცხადა CNN-თან ინტერვიუში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საკუთარი ადმინისტრაციის წევრებთან ერთად განიხილავს ახალი სანქციების შემოღებას რუსეთისა და ირანის მიმართ ამ ქვეყნების მიერ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერისათვის.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაზე სირიაში სამოქალაქო კონფლიქტის ფონზე და ისაუბრა ასევე შეეხო იმას, რომ იტალიაში გაიმართება დიდი შვიდეულის მინისტერიალი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მონაწილეობით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას ახლა გავაგრძელებთ ყოველგვარი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ნიდერლანდის კომპანია PALV იწყებს მფრინავი ავტომობილების გაყიდვას. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რობერტ დინგმანსემ განაცხადა, პალვიმ მრავალწლიანი მუშაობის შემდეგ მოახერხა შეექმნა მფრინავი ავტომობილი, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ასრულებს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და იცავს საგზაო და საჰაერო ტრანსპორტისთვის მოქმედ წესებს. კომპანიის თანახმად, ესაა მსოფლიო მასშტაბით პირველი სერიულად წარმოებული დასაკეცი ავტომობილი, რომელიც პროპელერითაა აღჭურვილი. ბაზარზე ამ ახალი პროდუქტის გამოსვლით ასრულდება ძველი ოცნება. ვინ იცის, საავტომობილო ხერგილებში გაჭედილ რამდენ მძღოლს უოცნებია ასეთ მანქანაზე. მსგავსი პროექტები ჯერ კიდევ 40-იან წლებში არსებობდა შეერთებულ შტატებში. გამომგონებელმა მოლტონ ტეილორმა ააგო კიდეც მანქანა, რომელიც გარეგნულად თვითფრინავს ჩამოჰკავდა. ჰქონდა მოკლე ფრთები და 4 ბორბალი. მას Aerocar ეწოდებოდა. არსებობს ძველი კინოკადრები, რომლებზეც აღბეჭდილია, როგორ ჯდება ტეილორი აერომანქანით მიწაზე. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მფრინავი მანქანების თემით სერიოზულად იყო დაკავებული საავტომობილო კომპანია ფორდი. მაგრამ საბოლოოდ პროექტზე უარი თქვეს, ვინაიდან მანქანა ძალზე დიდ ენერგიას მოიხმარდა. მას შემდეგ იყო მფრინავი ავტომობილის შექმნის სხვადასხვა მცდელობა, მაგრამ ვერც ერთმა ვერ მოახერხა სერიულ წარმოებამდე მისვლა. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ტექნოლოგიის განვითარებამ შესაძლებელი გახადა ოცნების საქმეთ ქცევა და სერიული წარმოების დაწყება. სპეციალისტების ნაწილი იმასაც კი ამბობს, რომ მფრინავი ავტომობილი უფრო შეძლებს ბაზარზე თავის დამკვიდრებას, ვიდრე უმძღოლო ავტომობილი. როგორც ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი იტყობინება, მფრინავი ავტომობილის თემით უკვე დაინტერესდნენ ისეთი კონცერნები, როგორებიცაა Uber-ი, Google-ი და Airbus-ი. მაგალითად, Uber-ში ფიქრობენ, რომ დაახლოებით 10 წლის შემდეგ შეერთებული შტატების ყველა დიდ ქალაქში იქნება მფრინავი ტაქსების ქსელი, რომელიც ქალაქგარეთ მცხოვრებ მუშახელს მიიყვანს სამსახურამდე. Palvis პროდუქტი არის სამთვლიანი ავტომობილი. მას უკანა ნაწილში დამონტაჟებული აქვს ვერტფრენის როტორი, რომელიც ბენზინის ძრავაზე მუშაობს. ფაქტობრივად ესაა მინი ვერტფრენი, რომელსაც როტორი ეკეცება და სახურავზე უმაგრდება. იკეცება უკანა ფრთებიც, რაც მანქანის საერთო სიგრძის შემცირების საშუალებას იძლევა. საგზაო მდგომარეობაში მისი სიგრძე 4 მეტრამდეა, ანუ ჩვეულებრივი ავტომობილის ზომისაა. Palvis თანახმად ამჟამად ბაზარზე გამოდის მფრინავი ავტომობილის ორი ვარიანტი. ერთის ფასია 499,000 ევრო, მეორისა კი 299,000. მანქანა ჯერჯერობით ძალზე მცირე რაოდენობით გამოვა. კომპანია 2019 წლამდე 100 მფრინავი ავტომობილის წარმოებას და გაყიდვას გეგმავს. საავტომობილო გზებზე ამ ორადგილიან ავტომანქანას საათში 170 კილომეტრამდე სიჩქარის განვითარება შეუძლია. ჰაერში უფრო მეტის. მანქანის სამართავად მძღოლს უნდა ჰქონდეს კერძო თვითფრინავების მართვის უფლება. ჰაერში ასაფრენად საჭიროა ოფიციალური აეროდრომი, ანუ პირდაპირ ავტოხერგილიდან აფრენა კვლავაც ოცნებად რჩება. კომპანია მიიჩნევს, რომ მისი მფრინავი ავტომობილი განსაკუთრებულ დახმარებას გაწევს ისეთ რეგიონებში, სადაც პოლიციელებსა და ექიმებს სამსახურებრივი ამოცანების შესასრულებლად ხშირად უწევთ ხოლმე კუნძულიდან კუნძულზე გადაფრენა.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაგზელებთ კულტურულ პროგრამა წითელი ზონით. ადამიანები, ვისაც ქალაქმშენებლობის პრობლემები ახელვებს, სულ უფრო ხშირად ამბობენ, რომ მახინჯდება თბილისი. რას გულისხმობენ და როგორ ადასტურებენ ამ მოსაზრებას? კულტურულ პროგრამა წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახარია მასპინძლობს არქიტექტორ ირაკლი ჟვანიას და ესაუბრება ქალაქმშენებლობის პრობლემებზე.
ეხლა როდესაც გარეუბნებზე ვსაუბრობთ, აი სწორედ აი ამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ტენდენცია იყო, რომ აეშენებინათ გარეუბნები, სადაც მოუყრიდნენ თავს ქალაქის მოსახლეობას, რათა დაკმაყოფილებული იყო საბინაო მოთხოვნილება. ეს საბჭოთა კავშირის მაღალი იყო ეს მოთხოვნილება, იზრდებოდა ქალაქის მოსახლეობა და დასავლეთშიც. მაგრამ შეცდომა აქ რაში მდგომარეობს, როდესაც ვლაპარაკობთ ქალაქ გარე განვითარებაზე? პრობლემა ის არის, რომ შეიქმნა რკნე საძილეუბნები და ხელი შეუწყო ქალაქ გარეთ ექსპანსიურ განვითარებას, ტრანსპორტის და მანქანის განვითარება, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო ამ დიდი მანძილების დაფარვა შედარებით მოკლე პერიოდში. მაგრამ ამან გამოიწვია სხვა პრობლემა. ამას ეწოდება ქანქარისებური მიგრაცია. დილას ეს ყველა ადამიანი მიემართება ცენტრისკენ სამუშაოდ, სავაჭროდ, ან კულტურული თუ სხვა რაღაც ურბანული სერვისების მისაღებად, და ტრანსპორტი და გზები გადატვირთულია, გამონაბოლქვი მაღალია, გვაქვს საცობები და გაუარესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა, და ეს მოძრაობა საღამოს არის უკვე ცენტრიდან გარეუბნებისკენ. ეს რომ არ იყოს, ამისათვის საჭიროა ეს გარეუბნები იყოს თვითკმარი და მათში განვითარებული იყოს არა მონოფუნქციები საცხოვრებელი, არამედ ქალაქი მთლიანობაში იყოს პოლიცენტრიული და იმ ადამიანს აი იმ გარეუბანში, როდესაც ლაპარაკი გვაქვს თქვა თბილისის შემთხვევაში გლდანზე ან ვარკეთილზე, იქ ადამიანებს უნდა ქონდეთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მიმზიდველი საცხოვრებელი გარემო, იქ უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა ივაჭრონ, იქ უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა წავიდნენ გამოფენაზე, ქონდეთ თეატრი, ქონდეთ კინო, სავაჭრო ცენტრი, მაღაზიები
და აღარ
დაჭირდეთ ამისათვის ყოველ დღე, თქვა ქალაქის ცენტრისკენ მოძრაობა. ჩვენთან ეს რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ოცნება, თუმცა ეს არის თბილისში, თბილისის ერთ-ერთი გამოწვევა და ამის გაკეთება რა თქმა უნდა შეიძლება, თუ იქნება ამისი პირველ რიგში პროფესიული ცოდნა და მეორე რა თქმა უნდა პოლიტიკური ნება.
და ბოლოს აი არ შემიძლია არ კითხოთ პანორამა თბილისის შესახებ. ეს ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, თუ საიტკენ მიდის ჩვენი არქიტექტურული აზროვნება, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ჩვენ თქვით დათრგუნვას დაუწყეთ საუბარი, რომ სტალინური პერიოდი იყო ესეთი დათრგუნვის პერიოდი. პრინციპში ესეც ამ პროექტს რო შევხედო, ესეც გარკვეული თვალსაზრისით სწორედ დომინანტის გადანაცვლება არის და შეიძლება ასე ითქვას ძალაუფლების დემონსტრაცია. მე თანხმებით რომ ეს ასე.
რა თქმა უნდა. ეს არის ალბათ ძალაუფლების დემონსტრაციაც და უპირველეს ყოვლისა ეს არის ერთი ადამიანის სურვილი, რომელიც თავს უნდა მოეხვას მთელ ქალაქს. ადამიანს, რომელსაც უნდა რაღაცის გაკეთება და მას ამისი ძალა შესწევს, ის ამას აკეთებს იმის გაუთვალისწინებლად, რომ ეს არ არის მხოლოდ კერძო განზომილების პროექტი, როდესაც პანორამა თბილისზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ საუბარი გვაქვს სერიოზულ ურბანულ ჩარევაზე და განსაკუთრებით ქალაქის ისტორიულ ნაწილში. და იმ ნაწილში, რომლის განაშენიანებაც მიეკუთვნება მემკვიდრეობის დაცვას და მოქცეულია ქალაქის ისტორიული დაცვის ზონაში, ეს არის ძველი თბილისი, თავისუფლების მოედანი, სოლოლაკი და მეორე მხრივ შეხება გვაქვს ქალაქის ისტორიულ ლანდშაფტთან. თბილისის ლანდშაფტი განაპირობებს მის განაშენიანებას და საერთაშორისო დონეზე თბილისის ღირებულება ფორმულირებულია როგორც ბუნებრივი ლანდშაფტისა და ხელქმნილი განაშენიანებული ლანდშაფტის ჰარმონიული თანაარსებობა და ერთობლიობა. აი ორივე ირღვევა. ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ხდება პროექტის განხორციელება ლანდშაფტური დაცვის ზონაში, რომელიც საკანონმდებლო დონეზე მოგვეთხოვება რომ დავიცვათ, და რაც შეეხება საბაგიროებს, იგი უკავშირდება ისტორიულ ზონას, სწორედ ისეთი რაღაცა ტექნიკური ხასიათის ინფრასტრუქტურით, რომელიც სრულიად უცხო არის აი ამ ისტორიული ქალაქისათვის და მისი ავთენტურობისათვის. სამწუხაროდ ამისი გათვალისწინება პანორამა თბილისის შემთხვევაში არ ხდება, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება არ ხდება და პროფესიონალების აზრის და დაინტერესებული ადამიანების აზრის გათვალისწინება არ ხდება. გვაქვს შემთხვევა, როდესაც პროტესტზე ვლაპარაკობთ, შეიძლება თბილისში არ გამოირჩევა ხოლმე საპროტესტო აქციები რა მრავალათასიანი მსვლელობებით, მაგრამ სწორედ ფოკუსი და ხაზგასმა იმისა, რომ აქციაზე საპროტესტოდ მოვიდა მხოლოდ 200 კაცი, ნიუთითებს იმაზე, სწორედ რომ ეს არის ძალაუფლების პოზიციიდან ლაპარაკი. ანუ თქვენ ცოტა ხართ, ვერაფერს ვერ დამაკლებთ. ნებისმიერ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, დემოკრატიულ მართველობაში თუნდაც 100 კაცის პროტესტი იქნებოდა განხილული როგორც ყურადსაღები რამ და გარდა იმისა, რომ 100 თუ 300 კაცი მოვიდა საპროტესტო აქციაზე, ამ ხალხის უკან არის კიდევ ბევრად უფრო მეტი ადამიანი, რომელიც შეიძლება საპროტესტო აქციაზე არ მოდის, თუმცა ეთანხმება აზრს, რომ ეს მისთვის მიუღებელია. ეს რა თქმა უნდა სხვა პრობლემა არის სამოქალაქო აქტივობის დონე საქართველოში, განსაკუთრებით ურბანულ პრობლემებს როდესაც ვეხებით, იზრდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ნელი ტემპებით იზრდება, თუმცა რა თქმა უნდა შესამჩნევია ამ აქტივობის ზრდა.
აქ ახლა მნიშვნელოვანია ვინ ადამიანების აქტიურობა.
სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქმე იმისკენ მიდის, რომ ქალაქი ნადგურდება და ის საპროტესტო ტალღა აქტიურ მოსახლეობასა და პროფესიულ წრეებში ჯერჯერობით ვერ ახერხებს რადიკალურად შეცვალოს ის უარყოფითი ტენდენციები, რომელიც გვაქვს თბილისში, თუმცა რა თქმა უნდა საჭიროა მუშაობა ამ ხრივ და არ უნდა დავნებდეთ და აუცილებლად უნდა ვიაქტიუროთ, იმიტომ რომ ეს აქტიურობა მატულობს.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლგროლი პროგრამა წითელი ზონა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღებზე.